Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, jsme tu zas s Jardou Chvátalem, kterého ten... A tak já počkám, až vyřídí telefon a mezi tím vám řeknu, co všechno se dnes bude dít, co všechno uvidíte. Akorát mu zazvonil telefon, znáte to, to jsou takové ty věci. A protože je pondělí, takže jsme tu z plzeňského studia. Jardo, já tě vítám teda ještě jednou na svobodné vysílači, ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
No, tak problémy s mikrofonem jsme vyřešili, naštěstí v poslední minutě, poslední vteřině předtím, než se začalo vysílat. A my tu máme další zajímavé téma, které se nastínilo už minule. A to je tajemství epigenetiky a jako druhé bude geny štěstí. Já samozřejmě bych vás chtěl poprosit, vážení posluchači, jak to vždy dělám, protože ne vždy všichni to slyšíte, nebo jste tu i nějací noví. První hodinku minimálně zkuste pouze psát nějaké třeba dotazy nebo připomínky na Skype svcs@vysílání nebo na mail, který si najdete na našich stránkách, samozřejmě svobodného vysílače. A až té druhé půlce, pokud možno, budeme řešit dotazy, jednak ty, co už přišli, ale především ty, kteří přijdou po telefonu, protože ten telefon to je takový trochu prioritní. Takže telefon vám sdělím až potom. No samozřejmě si můžete přečíst rovnou, ale pokud možno, pokud to nebude opravdu akutní, nevolejte první hodinku, ale až druhou. Jardo, zapomněl jsem ještě na něco, co bychom měli říci.
Tak já doufám, že ne. Řekl jsi všechno, co máš určitě na ten úvod. Já si myslím, že je to všechno.
Tak v tom případě nezbývá, než aby si to spustil, protože ty dotazy, které tu jsou už třeba z minula, anebo který přijdu ještě dneska, tak se budu snažit pokládat v případě, že uvidím, že to má nějakou souvislost v té tvé láce zároveň, anebo až potom, takže Jaruši, máš prostor.
Dobrá. Takže na úvod zase teda se snažím vyhovět těm jedincům, kteří chtějí nějakou novinku nebo prostě něco nového, aktuálního, to se kde stalo. Já jako popravdě řečeno nemám zrovna moc času v týdnu schánět novinky a pídit se po nových věcech, protože mám mnoho a mnoho různorodé práce, kterou ani nestíhám pořádně, ale snažím se v rámci možností, když mi někde něco přijde nebo někde něco podchytím, tak si to tady dát do toho balíčku, prostě balíku informací na ten úvod. Každopádně se zdá, že záležitosti a souvislosti, které se týkají pohoří Buzegy v Rumunsku, se začínají přelévat do nové kapitoly o jakýsi oktávu výše. Začíná to tam nabývat na intenzitě ty události, které se tam odehrávají a které se tam dějí. Samozřejmě, že valná většina tady těchto věcí nepronikne do médií, takže ani v samotném Rumunsku ti obyvatelé nejsou dostatečně dobře informováni o aktuálním průběhu události Buzegy, i když se tam najde velmi mnoho jedinců a skupin, kteří jsou obecně řečeno poměrně solidním způsobem obeznámení tady s touto kauzou a problematikou. Takže uvidíme, co nám přinesou další týdny a podzim. protože to vypadá tak, že zcela jistě se dočkáme nějakého zajímavého překvapení. Upozorňuji právě, nebo vybral jsem si to buď z toho důvodu, že celá ta kauza, která je poměrně hodně komplikovaná a rozsáhlá, jak co se týče obsahu dat, informací, tak co se týče časové posloupnosti, takže říkám, uvidíme, jak se to vyvine. Tam teď v této chvíli nebo v těchto dnech probíhají poměrně, nebo jdou do střetu určité síly protichůdného charakteru a podle toho, jak která bude dominovat v následujících dnech, tak podle toho se s největší pravděpodobností stanoví i vývoj okolností kolem Bucegi na další měsíce, na další měsíce dopředu.
Jando, jestli můžu do toho, když jsi se zmínil tady o tom, samozřejmě se říká o tom, že ty jaderné střely nebo ty jaderné nálože mají být právě přemístěný do Rumunska z toho Turecka. Je to, o čem mluvíš?
Ne, to se to asi zřejmě netýká. Já osobně nemám ale ty informace, možná, že jo, já to ale nevím. Ale nedokážu si dost dobře představit, že by jaderné střely stěhovaly zrovna do
Říkají to tam někam.
Do podzemního komplexu, mimozemského podzemního komplexu Bucegi. Mm-hmm. Jo? Nevím, proč by to stěhovali zrovna tam, z jakého důvodu.
Ano, ale já teda říkám, že říkají, že by se to mělo stěhovat do Rumunska, čili jestli to náhodou není, proč se ptám, jestli to náhodou někam sem, někam třeba.
Nevím, to skutečně, skutečně jako nevím.
Dobře.
Ale tu informaci jsem zaslechl také, že to měli údajně, nebo chtějí údajně stěhovat do Rumunska. Uvidíme, jak se tam celé vyvine.
Jestli už je nemáme tady na Libavej, víš, jako, jak je to cvičení, teďko to Ampel Strike, nebo jak se to jmenuje, tak jestli už je nemáme tady, ale budiš, já tě zase nechám povídat.
Ono, celá ta oblast kolem Černého moře bude v následujících měsících hodně zajímavá a letech možná i. Teď jsem někde zaslechl informaci, že zase došlo k nějaké spouře na turecké lodi v Černém moři nedaleko Ukrajiny a že na tu loď napochodovala speciální ukrajinská jednotka Alfa, která tam prováděla nějaké rozdílení dost nespecifikovaného charakteru. Ty informace jsou poměrně dost útržkové a rozporuplné, takže si počkáme, co se procedí přes ta média k nám, protože, jak víme, tak ta kvalita těch informací, která teče skrz ty mass média, není zrovna moc, já si myslím, jako to je můj názor, není zrovna moc objektivní. Uvidíme, co přinesou alternativní zdroje tady k této kauze, ale ono toho bude postupně asi víc, takže říkám, bude nás tady v této lokalitě, v té oblasti Rumunsko, Turecko, Černé moře, jo, a i tam z té druhé strany, Kaspické moře, Blízký střední východ, tak tam toho bude hodně ještě v následujících měsících. No, takže tolik k tomu Bucegi. Také jsem to zmínil z toho důvodu, aby případní posluchači, kteří se chtějí zajímat nebo se zajímají o tuto problematiku, tak aby byli pozorní k různým zprávám a informacím týkající se Rumunska, především oblasti Karpat. Já na tom internetovém portálu, co mám na starosti, metrix.radice1.cz, tomu budu určitě věnovat pozornost v následujících týdnech, zvýšenou pozornost a jakmile budu mít nějaké ověřitelné informace k dispozici, které budou souviset s posunem událostí v této lokalitě, tak je samozřejmě určitě zveřejním. Tady jde o to, že ten podzemní mimozemský komplex, to tady nejde ani o jednu základnu, ale o celý komplex, o celou síť, základna tunelů. Dokonce my jsme tady vlastně tomu věnovali poměrně hodně času v minulosti, tady tomuto tématu. Tady o tuto oblast začaly mít eminentní zájem benevolentní mimozemské entity, které kooperují s aliancí pozemskou a pracují proti bloku, který je obecně nazýván globální mocenský systém. A vzhledem k tomu, že Bucegi je v současné době v držení globálního mocenského systému, respektive vojsk a zpravodajských služeb globálního mocenského systému, tak bude hodně zajímavé, jak se ten střet tady těchto sil nakonec vyvine. Každopádně se ukazuje, nebo potvrzuje to, co jsme už tušili dlouhou dobu, že oblast Bucegi se z různých důvodů stává jedním z nejvíce strategických míst na světě. A řekl bych, že s postupem času se důležitost tady této oblasti bude ještě více a více prohlubovat. Mm-hmm. Tak, tolik na úvod k Bucegi a tady k těmto věcem kolem toho. A já bych se vrátil, jestli dovolíte, k tématům, o kterých jsme si začali vyprávět před týdnem. Řekli jsme si toho poměrně hodně. Během těch 2 hodin byl to hodně zajímavý pořad.
Ano.
Mně se to velice líbilo, líbily se mi i reakce posluchačů. A jsem rád, že to můžeme posouvat postupně dál, protože jsme stále ještě na začátku celé té problematiky a všeho toho, co bych chtěl posluchačům samozřejmě sdělit. Hovořili jsme o dědičném říchu, hovořili jsme o tom, jak se strukturuje a projevuje se projevují chyby, pochybení, entropické základy, které vyvírají z lidského chování, z kvality lidských emocí a pocitů a lidského myšlení v různých situacích a za různých okolností, jak tato energoinformační pole se přenáší z generace na generaci a ovlivňují naše potomstvo. Řekli jsme si také, nebo povídali jsme si o podstatě centrálního hlasu, o tom, jak, co to vlastně ten hlas je, že se dělí strukturuje do 2 vláken, do komunikačního vlákna, které vychází z lidského fyzického vědomí a z komunikačního vlákna, které vychází z lidské duše, lidského ducha. Řekli jsme si, jak datový přenos v těchto 2 vláken působí na lidské buňky a na lidskou DNA a genovou bázi. Pověděli jsme si také spoustu informací o tom, že lidské buňky jsou v podstatě živými prvky, které disponují svým indiferentním samostatným druhem vědomí. Pověděli jsme si také, jaké 4 základní faktory a kvality musí být splněny, abychom mohli hovořit, že například taková buňka nebo cokoliv jiného je živé, že se jedná o živé vědomí, živého tvora. A naznačili jsme si důležitost lidské mysle, lidských emocí a lidských skutků v kontextu s fungováním našeho genomu, s fungováním naší lidské DNA a samozřejmě na té obecné úrovni i s kvalitou a fungováním elitského buněčného společenství, které tvoří lidské tělo. Mm-hmm. V kontextu tohoto všeho jsem zmínil jména některých vědců, kteří se velmi intenzivním způsobem zabývají tady touto problematikou. Dokonce tuším, že jsem uvedl i nějaké publikace inspirativního charakteru, které by mohly naše posluchače zajímat. Mezi autory, kteří se zabývají tady touto tematikou, jsem zmínil například doktora Jamesa Bairda, mm-hmm, nebo paní doktorku Laurinu Neidlovou. Zmínil jsem doktora Bruce Leibtna, zmínil jsem z Ruska doktora Garejeva, doktora Poponina, anebo z Austrálie doktora Williama Harta. Doktorku Tagartovou z Kanady, z Univerzity v Torontu, anebo doktora Radina z Floridské, z Univerzity v Marylandu na Floridě. My se k těm pracem a k těm aktivitám tady těchto vědců a mnohých dalších budeme ještě vracet, protože se budeme opírat o jejich týmový výzkum, který byl realizován, který je objektivní a evidentní, ale samozřejmě na druhé straně tu máme jakési tvrdé globální paradigma, které bohužel nemá stále ještě moc velkou vůli tady všechny tady tyto informace propouštět k lidské veřejnosti, tak aby měla lidská veřejnost, naše veřejnost, možnost a potenciál s těmito informacemi pracovat a nechávat se těmito informacemi dostatečným způsobem inspirovat. Na druhé straně je potřeba poukázat na to, že i sama veřejnost pochopitelně musí odrážet určitou míru aktivity směřující k poznání a k získávání vědomostí, případně i zkušeností tady v těchto oblastech. Tady ta aktivita by měla být na obou dvou stranách tady tohoto našeho pole poznání. Já navážu na doktora Leibtna, protože jsme o něm hovořili, před chvilkou jsem ho zmínil, a posluchačům budu věrný tomu, co jsem před chvilkou řekl, a posluchačům bych chtěl připomenout, že v českém jazyce vyšly od doktora Leibtna jeho dvě stěžejní publikace. První z nich se nazývá Biologie víry, aneb jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků. A tady určitě je velice, velice dobré si tu biologii víry prostudovat jako první, protože tam se posluchač seznámí se základními faktory, které s touto problematikou souvisí, tedy s tím, co to je buňka, co to je protein, co to je DNA, co to je buněčná membrána, co to jsou geny, jak geny fungují, co to je epigenetika a tak dále, tak dále. Ta kniha není nějak tlustá, má nějakých 160-170 stránek a je hodně důležitá, mm-hmm, proto, aby si posluchač udělal náležitou, alespoň základní představu a ujasnil o této problematice, kterou tady teď rozvíjíme, a udělal si a seznámil se s jakýmsi důležitým názvoslovím a terminologií, která se tady v této oblasti objevuje. No, potom tu máme druhou publikaci od Bruce Leibtna, která se nazývá Spontánní evoluce, aneb naše pozitivní budoucnost a jak ji dosáhnout. Bruce Lipton tady tuto druhou knihu napsal s doktorem Stevem Biermanem, který je odborníkem na problematiku mezibuněčné komunikace a problematiku kryptické struktury naše DNA a jak naše DNA reaguje na lidské myšlenkové pochody a akustickou energii lidské řeči. Ta druhá kniha je už náročnější, byť je psaná v populární podobě, rozhodně vyžaduje, aby čtenář měl nastudovanou biologii víry, tedy tu první knihu. Na těch 350-370 stránkách textu v spontánní evoluci se ovšem čtenář dozví mnoho nového a v podstatě se jedná o detailnější rozvedení některých důležitých oblastí, které jsou v základu rozvedený v té biologie víry. Tady v té spontánní evoluci jdeme do větší hloubky a do větších detailů. Takže to jsou dvě knihy od doktora Liptona. Já jsem velice rád, že byly přeloženy poměrně promptním způsobem, což je u nás dost vzácné na naše poměry tady v České republice do českého jazyka. A určitě bych tady tyto dvě knihy doplnil studiem. Další vynikající publikace, která byla také promptně přeložena do českého jazyka, a ta publikace se nazývá Kvantový doktor a jeho autorem je vynikající popularizátor vědy, člověk, kterého já si velice vážím osobně, člověk, který je indického původu a jmenuje se Amit Goswami, PhD, doktor, odborník na kvantovou fyziku. Ten kvantový doktor je výborným způsobem a dobře vstřebatelným způsobem napsaná kniha, která propojuje základy kvantové fyziky a kvantové s aplikacemi kvantových procesů na lidský organismus a na lidské zdraví. Určitě to stojí tato kniha, tento spis za náležité studium a myslím, že je to jedna z mála publikací na české scéně, myslím tady u nás v České republice, která tak skutečně tak precizním způsobem spojuje klasickou kvantovou fyziku s alternativním pojetí medicínského působení na lidský organismus. Se chci vyhnout určité terminologii, kterou nemají rádi lékaři, takže jdu na to tak trošičku oklikou. Ten kvantový doktor je publikace, která není nějak zase obsáhlá, má nějaký 240 nebo 220 stránek. Je tam spousta obrázků, je to didakticky velice dobře pojato a měl by tomu porozumět skutečně každý člověk, který je v tom svém, na té své intelektuální úrovni alespoň v nějakém solidním základu. Takže tolik na úvod k publikacím. A já se znova vrátím k takovým zajímavým publikacím. A já se znova vrátím k doktoru Lipnovi. Ono o těch publikacích bychom se mohli bavit ještě hodně dlouho, ale to už by byly publikace v angličtině a to si nemyslím, že by pro naše posluchače bylo až tak úplně zásadní.
Tady je jeden posluchač, tady posílá fotku, titulní stranu knihy Biologie víry, jestli to říká.
No, teď před chvilkou jsem o ní hovořil.
Tak vidíš, tak já jsem z toho úplně, tak on proto to posílal. Já jsem totiž tady sledoval teďko hodně to, no tak vidíš.
To je ten první díl od toho
Lipton. Ano, no tak sorry, tak já se omlouvám, protože já tady mezi tím všechno projíždím, mi to trochu uteklo. jsem dneska stejně tak zachomil. Já se omlouvám, protože jsem dneska stával, vážení posluchači, možná půl šestý a to se mnou celý den nic není. To se to opravdu...
Pavle, jsi hájený.
Pardon.
To v pohodě, jsi hájený.
Trochu trapný, ale opravdu.
Ne, v pořádku.
Tak dobře.
To se stane. Mm-hmm. No a tady ten Bruce Lipton, tuším, že zrovna v té biologie, v té knize biologie víry vzpomíná na svůj výzkum, který prováděl už před více jak 40 lety. A to je poměrně dost dlouhá doba na poměry, ve kterých na poměry, jak se mikrobiologie a kvantová biologie vyvíjí, protože u kvantové biologie a u mikrobiologie a tady u těch prostě oborů je jeden rok poměrně dost dlouhá doba. No a ten Bruce Lipton vzpomíná, jak izoloval v jednom ze svých pokusů kmenové buňky, které patřily k lidskému tělu. A ty kmenové buňky umístil do různých misek pro tkáňové kultury. A šlo konkrétně o ekvivalent takzvaných nediferencovaných embryonálních buněk, které máme roztroušeny po celém těle. A hlavní úlohou tady těchto buněk je v podstatě doplňovat miliardy jiných buněk, které prostě zanikají a ztrácí se každý den v důsledku běžného opotřebení. Samozřejmě tyto buňky se podílí, tady ty nediferencované embryonální buňky se podílí i na opravě poškozených nebo nefunkčních tkání a orgánů. A tady tyto kultivované kmenové buňky byly tedy rozděleny do těch jednotlivých misek a dělili se, proběhlo dělení u nich přibližně každých 10 hodin. A celý ten experiment trval 2 týdny, takže za tu dobu se v těch kultivačních miskách objevilo tisíce a tisíce nových buněk, tedy tohoto nediferencovaného embryonálního typu. A nejzajímavější na celé věci samozřejmě je ta informace, že všechny buňky v těch miskách byly odvozeny ze stejné mateřské buňky. To znamená, oni měli stejnou matku, buňkovou buněčnou matku. A v důsledku toho byly ve všech těch miskách tady tyto buňky geneticky zcela identické. A ty buňky v těch třech kultivačních miskách byly krmeny specifickou živnou kulturou, ale každá ta buňka měla tu živnou kulturu nebo dostávala ty živiny trošičku jiného charakteru. To znamená, že podstata těch živin, potenciál těch živin se lišil miska od misky. A co se nestalo? Tady ještě bych chtěl říct jednu velice důležitou věc, že samozřejmě pro ty buňky v těch miskách to kultivační médium bylo po tu dobu, kdy se tam dělili a existovali v těch miskách, bylo jejich prostředím. Stejně tak, jako pro nás je vzduch, voda, potraviny nebo sociální infrastruktura typizovaným prostředím pro nás jako lidi, jako komplexní lidský organismus. To znamená, že všechny tyto věci tvoří v podstatě nebo jsou součástí našeho životního prostředí. Tak i to kultivační médium vlastně tvořilo životní prostředí po tu dobu, kdy se ty buňky v těch miskách nacházely. A co se nestalo? V jedné misce se z ničeho nic začaly tvořit buňky, které začaly objevovat buňky, které tvořily svalovou hmotu. V druhé buňce se začaly tvořit buňky, množit buňky, které začaly tvořit kost. A ve třetí sadě kultur se začaly tvořit tukové buňky. Buňky, které jsou typické pro tukovou tkáň. A teď samozřejmě nastává nebo nastupuje velká otázka. Jaké síly určily, že v té první misce budou pouze buňky, které tvoří svalovou hmotu, ve druhé misce kost a ve třetí misce tuk. Mm-hmm. Neboť všechny buňky pocházely z jedné mateřské buňky, která byla nediferencovanou embryonální buňkou. Mm-hmm. No a když se vědci začali tady touto otázkou velkou, která před těmi 40 lety nastala, zabývat, tak zjistili, že to bylo to kultivační prostředí. Že to bylo vnější prostředí, které začalo ty buňky ovlivňovat velmi specifickým způsobem. Ve chvíli samozřejmě, kdy by se odebralo to kultivační prostředí pro ty buňky by onemocněly a ty kultury by nevyhnutelně zemřely. Pakliže ty odborníci chtěli ty nemocné buňky léčit, tak jim obnovili to původní kultivační prostředí a buňky se začaly uzdravovat a začaly se zdravým způsobem množit. To, co to znamená? Bruce Leighton tedy objektivně a opakovatelným způsobem prokázal, že jak životní prostředí dokáže řídit osud buněk v našem lidském organismu. Čili jinými slovy prokázal enormní, dalo by se říci extrémní a velmi zásadní vliv životního prostředí na charakter a kvalitu buněčného prostředí, vnitřního prostředí našeho těla. Z toho vyplývá, že absolutně není jedno, v jakém prostředí se nacházíme. Mm-hmm. A že výběr životního prostředí pro nás, nemyslím jen pro lidské jedince globálně, obecně, ale pro každého jednoho z nás je nesmírně důležitý. Neboť samozřejmě my jako lidstvo obecně na základě obecných principů potřebujeme a vyžadujeme určité v uvozovce řečeno kultivační prostředí, to kultivační médium, které, díky kterému jsme schopni žít své fyzické životy. Ale potom každý lidský jedinec sám za sebe má určité specifické požadavky. Ty specifické požadavky se tvoří přirozeně, jsou přirozenou součástí naší individuality a naší jedinečnosti. Jedinečnosti našeho těla, jedinečnosti na individuální úrovni, jedinečnosti naší mysle na individuální úrovni a jedinečnosti naší psychiky na individuální úrovni. A tak v podstatě už před těmi 40 lety díky tady těmto experimentům, které prováděl Bruce Leighton, se začala tvořit zcela nová věda, která v současné době v oblasti biologie a mikrobiologie a dalších vědních disciplín zastupuje velmi významnou pozici a ta věda se nazývá epigenetika, čili věda o vlivu životního prostředí na genom, na genetickou bázi, na genetiku každého jednoho z nás, každého lidského jedince. S tím souvisí samozřejmě další věc. A to, že naši vědci ještě před nějakými 30, 40, 50 lety byli přesvědčeni, že geny, které jsou součástí DNA, nelze nějakým způsobem ovlivnit. S tím, že geny jsou prostě neovlivnitelným nástrojem, neovlivnitelným faktorem, a tedy to, co datové zápisy, datové programy, které jsou nahrány do genetického prostředí, tak ty prostě jsou dány, jsou součástí našeho osudu, naší osudovosti, a lidská bytost v podstatě s tím nemůže absolutně nic udělat. Výzkum a experimenty Bruce Leitna, Bayarda, Neidlové, Tegartové, Garejeva, Poponina, Hardyho a dalších nezávisle na sobě ovšem prokázali, že tomu tak ve skutečnosti není. Tyto experimenty prokázaly, že lidská mysl, lidské emoce, dokonce i charakter lidského chování má sílu zapínat a vypínat jednotlivé geny a skrze ně přepisovat datové záznamy, které jsou do této oblasti nahrány. Jednak vlivem našich rodičů a prarodičů, vlivem působení prostředí, ve kterém jsme byli do dlouhodobě, nebo do kterého jsme dlouhodobě zasazeni, a vlivem samozřejmě i výchovy. Ve hře je ale mnoho dalších faktorů. V této chvíli si myslím, že bychom se měli na moment zastavit a říct si, co to vlastně je ten genom. Co to je gen? Co to znamená, když se řekne gen? Co to znamená, když se řekne genom? Co to znamená, když se řekne genetika? Nechci samozřejmě podceňovat vědomosti a znalosti našich posluchačů, ale myslím si, že určitě neuškodí, když si tady tento pojem trošičku blíže osvětlíme.
Určitě, určitě.
Velmi, velmi, velmi jednoduše řečeno, gen je základní jednotkou genetické informace. Genetická informace je tedy základní jednotka dědičnosti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že gen je určitým úsekem nebo je součástí naší DNA. Není to tedy nějaký prvek nebo nástroj, který by byl mimo DNA, který by působil mimo DNA. Je integrální součástí. Geny jsou integrální součástí naší DNA v sekvenci nebo v oblasti takzvaného chromozomu. Co to je chromozom? Nebo co to je chromozomální oblast? To je další pojem, který bychom měli si alespoň trošičku vysvětlit. Chromozomy jsou v podstatě, já hledám slova, jak to vysvětlit laicky.
Ano.
Chromozomy jsou, ono to není tak jednoduché totiž. Chromozomy jsou něco jako lineární útvary, které jsou v DNA a které jsou složeny z proteinů. A teď zase těch proteinů může být celá řada forem, mnoho druhů. A tady tyto chromozomy se nachází v takzvaném jádře buňky. To znamená přímo v buněčném jádře. Což samozřejmě má velmi důležitou má samo o sobě velkou důležitost. Genetické informace jsou uloženy v takzvaných kruhových chromozomech, které se nazývají mitochondrie. A studiem chromozomů se zabývá věda, která se nazývá cytogenetika. Teď se vrátíme zpátky k těm našim genům a povíme si ještě některé další základní informace. Tak, řekli jsme si, že gen je základní jednotkou genetické informace. Gen se může vyskytovat samozřejmě v různých formách. Soubor všech genetických forem dohromady označujeme jako genotyp. Označujeme výrazem genotyp. A soubor všech genů daného organismu pak nazýváme genomem. Všechny geny, které se nachází na jednom chromozomu, o těch chromozomech už jsme se bavili před chvilinkou, vytvářejí mezi sebou takzvanou základní vazební skupinu. Geny samozřejmě lze dělit i podle druhů a to do dvou základních skupin, a to na takzvané strukturní geny. Jsou to geny, které kódují primárně strukturu proteinu, jako jsou například proteiny s biochemickou, fyziologickou nebo stavební funkcí. A pak jsou to za druhé geny, které jsou důležité pro funkční RNA, což je ribonukleová kyselina, která je součástí DNA. A samozřejmě i produkty této RNA, to znamená, jsou to geny pro funkční RNA a její produkty. A ty potom mají zase své určité konkrétní pojmenování. Existují dokonce pro ně i různé zkratky. Pro nás je důležité to, že gen je jednotkou genetické informace. A že tato genetická informace je v podstatě základem dědičnosti. To znamená děděných prekurzorních vlastností, které formují zdraví našeho těla, nebo podílí se na zdraví nebo nemocnosti našeho těla, formují povahové vlastnosti na emocionální úrovni, psychické, a formují povahové vlastnosti na úrovni mentální, čili myšlenkové. Určují tedy charakter myšlení, to, jak uvažujeme a myslíme. Zajímavé na tom je, když se zase vrátíme k těm genům, je, že z jednoho jediného genu vlivem toho životního okolního životního prostředí, to znamená vlivem souboru různých sil, které jsou součástí přírody, která nás obklopuje, tak z toho jednoho genu tyto síly jsou schopné vytvořit až 30 000 různých variací v rámci konkrétního nosného primárního programu, který je kódován nebo zakódován do toho vnitřního prostředí toho aktuálního konkrétního genu. Z toho vyplývá, že změnou životního prostředí samozřejmě dochází i k změnám uvnitř datových záznamů v genech. Podle toho, jestli je gen aktivní nebo není, tak tyto záznamy pak ovlivňují fungování lidských buněk prostřednictvím lidské DNA. Abych byl konkrétní a uvedl to na nějakém příkladu, tak bylo objektivně prokázáno, byla skupina lidí, poměrně velká skupina lidí, které trpěly rakovinou, byli to muži, rakovinou prostaty, a tito jedinci nechtěli být operováni a nechtěli ani podstoupit radioterapii anebo chemoterapii, což jsou samozřejmě tři takové základní cesty, jak klasická medicína řeší tady tu problematiku těch rakovinových onemocnění. A kam samozřejmě patří i rakovina prostaty. A tito lidé potom, nebo těmto lidem, té skupině lidí, bylo navrženo, že by mohli spolupracovat s jednou univerzitou v rámci nějakého určitého konkrétního programu, určitého experimentu, a že v rámci tady této spolupráce jim bude nabídnuta takzvaná alternativní forma pomoci. Tito lidé souhlasili, ta velká skupina těch lidí souhlasila a zařadila se do programu. Součástí toho programu bylo několik takových základních aktivit, které ty nemocní jedinci měli denně realizovat. Byla to chůze, rychlá chůze, trvající 30 minut, relaxace za hudby, při hudbě, kterou si mohl samozřejmě ten jedinec vybral, dotyčný, ta relaxace trvala také 30 minut a pak to byl přechod na zdravou stravu, která obsahovala především luštěniny, zelenou zeleninu, jako brokolici, salát a tak dále, ořechy a pitný režim byl realizován vodou, čistou vodou. Po 35 dnech, zhruba 35 až 40 dnech, se na základě genetické forenzní analýzy, nebo respektive takto buněčné forenzní analýzy, zjistilo, samozřejmě to analyzovali odborníci z oblasti medicíny, se zjistilo, že geny, které jsou zodpovědné za aktivaci rakoviny prostaty, se vyply. Mm-hmm. To znamená, ty geny, které u těch lidí spustily tu konkrétní formu rakoviny, tak ty samé geny, které byly aktivní, se v úvozovce sami od sebe, ale to nebylo sami od sebe, ale jako řeknu sami od sebe, se vyply. Ve skutečnosti se vyply vlivem nebo v důsledku poměrně zásadní změny životního prostředí u těch lidí. Ty lidi prostě změnili své návyky, zvyklosti a změnili charakter životního prostředí. A nebylo k tomu zapotřebí nijak kardinálních nebo nijak zásadních radikálních opatření. 30-minutovou chůzi rychlejší zvládne ortopedicky zdravý člověk bez problému. 30 minut relaxace, respektive meditace při příjemné hudbě, věřím, zvládne člověk také. A přechod na zeleninovou stravu s doplňkem v rámci ovocné báze a pitný režim nastavit na čistou vodu není také nepřekonatelná záležitost. Během pouhých 35 dní došlo k vypnutí genů, které měly, které způsobily u těch lidí rakovinové onemocnění. Samozřejmě, že tím, že se ty geny vyply, potom ten organismus těch jedinců, těch lidí, prostřednictvím imunitního systému, si dokázal poradit už s tím zbytkem.
Ano.
Je zajímavé, že, nebo chtěl bych na to upozornit, že tady k tomuto výsledku se nedošlo jednou, nejde o nějakou výjimečnou záležitost, ale nezávisle na mnoha jiných ústavech z našeho světa se tedy k těmto výsledkům dospělo opakovaně. A velice důležitou roli, ale tady samozřejmě hraje lidská mysl a lidská psychika. To je potřeba uvést a doplnit. Protože chůze, strava, meditace, no, ta meditace je multiplicitní prvek, ale ta strava a chůze se dotýká ryze fyzické oblasti našeho životního prostředí. Čili, co se stalo u těch lidí na té psychické, emoční a mentální rovině? čím byli motivováni, nebo jak byli instruováni, co měli změnit v té psychické oblasti a na té mentální úrovni. Je to hodně zajímavé, protože tou kardinální kvalitou, která začala ovlivňovat na mentální úrovni tyto jedince, kteří byli součástí toho výzkumu, toho experimentu, tak tou kvalitou byl prvek, který bychom mohli definovat v této krátké větě. Nikdy o sobě nepochybuj. Hmm. A nikdy nepochybuj o tom, co děláš. Hmm. O tom, co aktuálně děláš. Čili ti lidé prostřednictvím jakýchsi mentorů či pomocníků z řad odborníků prošli takovým rychlokurzem, prostřednictvím kterého se naučili o sobě nepochybovat. Nepochybovat o sobě jako o lidské individuální entitě. Nepochybovat o své přirozenosti. A samozřejmě se naučili nepochybovat o tom, co ti lidé aktuálně dělali. A to, co aktuálně dělali, bylo to, co jsme si před chvilinkou vyjmenovali. Hmm. A oni prostě nepochybovali o účincích toho, co oni dělali, o těch pozitivních účincích. Kdyby tam bylo dalších 1000 našeptávačů, kteří by jim našeptávali našeptávali různé negativní věci a odrazovali je, tak jich by se to vůbec nedotklo. Oni ti lidé, byli tak nastartovaní, že byli potenciálně imunní vůči vlivu 1000 našeptávačů. Toto je velice důležité. Nikdy o sobě nepochybovat. Hmm. Nikdy nepochybovat o tom, co děláme v reálném aktuálním čase. A na té emoční, úrovni, tam je důležitý jiný faktor. A to je faktor, i když možná někdo by to zařadil spíš do té mentální sféry, ale ku podivu ono to dominantně souvisí s psychikou. A to je faktor víry. Vnitřní víry. Aktivní, pozitivní parametr víry úzce souvisí s tím, čemu říkáme naděje. Naděje nemůže být aktivní bez víry. A víra dost dobře nemůže zafungovat bez toho, aniž bychom měli naději. Aniž bychom v sobě aktivně a živě naději nepociťovali. To jsou dvě věci, které spolu úzce souvisí. Takže když ti lidé, ti muži, kteří trpěli tím druhem rakoviny, spojili na 35 dní, na pouhých 35 dní, všechny tyto faktory, každý den v podstatě v tom svém dělém stavu žili a fungovali skrze tyto kvality, tak se po těch 35 dnech stalo to, že geny, které aktivovaly rakovinové onemocnění, organismus prostě vypnul. Oni byli schopni prostřednictvím svých přirozených sil a vlastností ovlivnit genovou bázi uvnitř své DNA. A toto, když se zjistilo, když se to prokázalo, opakovaně prokázalo, tak to byl naprosto fenomenální objev. Hmm. A já osobně ze svého vlastního hlediska bych řekl, že to byl objev na Nobelovu cenu. Jenomže nejenže ti lidé, ti vědci, se nedostali ani ke kandidatuře na Nobelovu cenu, ale jejich výzkum byl bagatelizován, zesměšňován, pokryteckým způsobem různě rozmělňován a před veřejností po dlouhou dobu zatajován. Jenomže tak, jak to bývá, nikdy nic neutajíte trvale. Takže ono to nějakou dobu trvalo, ale nakonec se to stejně mezi lidi prostě dostalo. V souvislosti s vlivem životního prostředí na naše geny je velice důležité, je velice důležitý takzvaný buněčný stres. Buněčný stres je velice nepříjemný stav v prostředí buněk našeho těla, který vzniká tehdy, kdy naše fyzická mysl, naše fyzické vědomí a hlavně podvědomí počne čelit ataku, chcete-li útoku, genových programů, které se spustily. Ať už při nějaké příležitosti, při nějaké situaci nebo při nějaké okolnosti, nebo se spustily nějakým jiným vnějším faktorem nebo vnitřním faktorem.
Jado, jestli mohu, on akorát jako je hodina přesně a posluchač první již volá, já vím, že to je nepříjemný, ale můžu ho pustit do vysílání, možná to bude k věci, nebo ještě mám vydržet, jo? Dobře. Tak fajn. Tak kdo pak nám volá? Doufám, že to bude něco k věci. Haló? Jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím vás oba. Chtěl jsem právě k těmhle věcem, o kterých mluví pan Chvátal, že se mi stalo, že několika lidmi, kteří mají rakovinu, jsem mluvil, oni se dostali do toho koloběhu lékařského a ten je normálně deptal jim psychiku, aby prostě tohle, no co chcete, no, vydržíte 2 měsíce, nebo někde vydrží půl roku, jo, a takovýmhle způsobem. Mm-hmm. Takže se zdá, že tohle to je přímo plánovaný a ty lékaři, že jsou jako v tomhle směru poučovaný, aby ty lidi takhle oddělávali.
Mm-hmm. Jasně, oni nejdřív vycucnou, že jo, z peněz a pak co s tím máš to lidma. Jasně, děkuju moc, děkuju, jestli to je všechno.
No, pak ještě já zavolám jindy ještě.
Dobře, děkujeme, tak jo, aby to mohl Jarda dopovídat. Děkujeme.
Tak jo.
Děkuji také za tak, dotaz. No, nebo za, ne dotaz, ale za zajímavý jako
postřeh.
Doplnění postřeh, ano.
Tak jo, takže Jardo, jestli tam určitě ještě něco máš, potom bychom tak dali pauzičku, ale dopověz to samozřejmě.
Samozřejmě. Kde jsme to, jo, ano, skončili jsme u toho buněčného stresu v návaznosti vlastně na to vnější prostředí. Tady je potřeba si uvědomit, že je tady nějaký ten vnitřní hlas, ten centrální hlas, o kterém jsme si hovořili naposledy, pak to je těch 50 bilionů občanů, tedy těch buněk, těch dělníků, které v podstatě manažujeme. Které manažujeme prostřednictvím mentální energie a emoční energie a našimi skutky. Naše vnitřní rozpoložení psychické a mentální spouští doslova do písmene vodopády různých chemických látek do krevního řečiště prostřednictvím různých částí našeho mozku. Ve hře je epifýza, hypofýza, hypotalamus a další oblasti, těch oblastí jsou desítky v tom mozku. A je potřeba si uvědomit, že ten biochemický koktejl, který se dostává do naší krve, je spouštěn těmi vnitřními a vnějšími prekurzory, čili vlivy. Mezi vnější vlivy patří události, děje, kterých jsme součástí, patří mezi ně samozřejmě i chemické složení vzduchu, patří mezi ně to, zda jsme v hlučném prostředí, nebo v tichém prostředí. Zde jsme v lese, nebo uprostřed nějaké obrovské továrny, kde je kolem nás neskutečné množství různých hluků. To, jestli působí naše prostředí v globálu harmonicky na naše tělo, nebo naopak spouští entropické procesy. Mezi vnitřní vlivy patří naše reakce našeho podvědomí na genové programy. A je toho také velice mnoho. To všechno spouští potom s prostřednictvím těch různých mozkových center spouští koktejl chemických látek, který se vyplavuje do krevního řečiště a zaplavuje naše buňky v přeneseném slova smyslu. Takže to kultivační prostředí, které existovalo v pokusech Bruce Leibniza v těch miskách, kde byly ty jednotlivé buňky, tak analogickým kultivačním prostředím tady v tomto případě je naše krev a chemie naší krve, která samozřejmě je v té své struktuře, v tom svém složení velmi dynamicky se měnícím faktorem. To vše potom působí na naše buňky a skrze naše buňky potom na orgány našeho těla a tím pádem i na naše tělo jako celek. Takže toto bychom rozhodně neměli podceňovat. V samém důsledku potom naše buňky reagují sympaticky nebo antipaticky na všechny tyto vlivy. Jsou-li v sympatické rezonanci, jsou naše buňky v uvolněném, otevřeném stavu, membránové prostředí aktivně a dynamicky propouští živiny do takové buňky a vypouští do okolního prostředí veškeré potřebné zplodiny. Na jedné straně, na druhé straně vypouští i dostatečné množství molekuly ATP, která je zase velice zásadní a potřebná pro nastartování kvalitního metylačního procesu v těle. O metylaci jsme se bavili kdysi dávno, před nějakými 10 epizodami, kdy jsme si to detailně rozebírali, tyto záležitosti. Takže jak vidíme, všechno souvisí se vším. A ten buněčný stres, a pak samozřejmě na druhé straně, jestliže ty buňky reagují antipaticky na to životní prostředí jejich, tak vstupují do takzvaného buněčného stresu, stahují se, uzavírají se, membrány nejsou schopny dostatečně kvalitně propouštět živiny na jednu stranu, na druhé straně nedochází k dostatečně kvalitnímu vypouštění splodinových látek, ty potom intoxikují buňky zevnitř a zaděláváme si na velmi nepříjemné věci, jako jsou různé nemoci, orgánové poruchy a další problémy. Takže já si myslím, že bychom mohli teď spustit tu písničku.
Ano, určitě, paráda. A už dlouho, Jardo, jsme neměli náš oblíbený katapult. Já nesnídám sám.
V dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita. Nové ráno vstává, stůl je pro dva prostřený, voní káva. Je to poprvé, já I'm plaza plná růží, v parku tolik nechybí, řekla jsi díky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná, letí zpráva. Je to poprvé, já nesnídám sám. Je to poprvé, já nesnídám sám.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, máme tu druhou část popisnice pořadu s Jardem Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. A v druhé části budou právě toto druhé téma, geny štěstí. Normálně bych řekl, volejte a tak, ale my jsme se s Jardou přes pauzu dohodli, že ještě byste nám nechali trochu prostor, respektive Jardovi samozřejmě, aby mohl dopovědět toto téma a potom Jardo uváží sám, kolik prostoru dostanete vy. Otázek je tady celkem dost a vy samozřejmě ještě určitě zavoláte přes telefon, ale necháme to až na tu část, kdy Jarda tu svou látku nebo to svý povídání vyčerpá a pak můžete vy. Takže Jardo, prosím, máš prostor.
Takže abychom navázali na ty informace, které tu zazněly před písničkou, před přestávkou. Takže to celé lze v podstatě shrnout do takové analogie, kdy naše tělo je vozidlo a naše vědomí je řidič, který řídí ono vozidlo. A samozřejmě, jak určitě sami dobře víte z vlastní zkušenosti, jsou řidiči dobří, jsou řidiči méně dobří, anebo vyloženě špatní. A když je špatný řidič, neumí dostatečně dobře a dostatečně citlivě zacházet se svým vozidlem, dopadá to potom tak, že motor takového vozidla, ale i jiné součástky se rychleji opotřebovávají a pochopitelně stárnutí takového vozu probíhá podstatně rychleji, než kdyby v tom vozidle seděl šikovný dobrý řidič, který ví přesně a citlivě, kdy má přidat plyn, jak silně má přidat plyn, kdy má brzdit, jak má brzdit, jak má zařazovat spojku a tak a kdy má zařazovat spojku a tak dále a tak dále a tak dále. No a tím naším řidičem, které řídí to naše tělo, je tedy to naše vědomí, které ale se dělí do takových dvou menších silových skupin. První skupinou, nebo takovým tím prvním útvarem, lépe řečeno, je naše vědomá mysl. To je ta naše fyzická mysl, jejíž součástí je kreativita, naše přání, naše touhy, aspirace a spoustu jiných kvalit. Jsou to kvality, které si jasně a zřetelně uvědomujeme a které na základě naší nebo v souladu s naší vůlí spouštíme, aktivujeme, když chceme, kde chceme a samozřejmě řídíme ty procesy toho vypínání a zapínání tady těchto kvalit zcela v souladu s naším vědomím. Pak je tu ale další struktura, která je součástí obecně lidského vědomí a to je podvědomí. Podvědomí je partnerem našeho fyzického vědomí. Bohužel mnozí lidé dodnes, a já se na ní nedivím, protože ty různé zdroje, informační zdroje a tak dále, tomu tak trošičku přispívají. Prostě existuje dneska situace, kdy lidé podvědomí velmi podceňují. Podceňují jeho význam, podceňují jeho vliv a také podceňují jeho sílu. Ve skutečnosti se ukazuje, že naše podvědomí je obrovský superpočítač, ve kterém se nachází ohromné množství naprogramovaného chování. Znovu opakuji, naprogramovaného chování. Tyto vzorce chování se spouští za určitých situací, zcela konkrétních, při určitých příležitostech, zcela nezávisle na naší vůli. My, lidé, si to nejsme schopni ani kolikrát uvědomit, ale každý den existuje desítky, možná stovky situací a minisituací, kdy se tady toto podvědomí, nebo kdy se v oblasti toho podvědomí spustí tady to naprogramované naše chování, které my považujeme za absolutně přirozené, za absolutně v souladu s svojí individualitou, se svojí vlastní individualitou, ale ve skutečnosti tomu tak není. Součástí podvědomí jsou také naše instinkty, čili instinktivní reakce na určité vnější a vnitřní podněty. A právě tady tyto programy, které v sobě uchovává superpočítač, zvaný podvědomí, nejvíce ovlivňují naši genovou bázi a přepisují se do našich genů a v důsledku toho se potom přenáší i z jedné generace na generaci další, aniž jsme schopni si to vůbec uvědomit. Mm-hmm. S tím souvisí další velice důležitá záležitost, nebo důležitá věc, na kterou bych chtěl upozornit. Mnozí si možná budou klást otázku, jak je to všechno možné, jak je možné, že v prostředí našeho podvědomí, které pořádně neovládáme, se nachází tolik tak ohromující počet, tak ohromující množství programů, které jsou tak důležité a zásadní pro naše zdraví, pro naše povahové rysy a vlastně i pro naše štěstí, pro naše životní štěstí, pro to, jestli se budeme cítit šťastní anebo nešťastní. Jak je to možné, jak je to možné, že se toto vůbec takhle děje? Vědci toto zkoumali a přišli na zajímavou věc. Já to považuji za velice důležitý faktor a proto ho tady teď chci zdůraznit. A moc bych si přál, aby posluchači nad tím pouvažovali. A dost sebekriticky, aby nad tím pouvažovali a zkusili si to, co teď bude řečeno, si zkusili přeložit do svého vlastního života. Protože jde o velice vážnou věc, vážnou záležitost. Jde totiž o to, že lidský prenatální a takzvaný neonatální mozek funguje převážně v rytmu delta a theta, co se týče EEG frekvencí. Určitě víte, že asi pro nás bude nejznámější alfa, stav alfa frekvence, ale těch frekvencí je velké množství a mezi nimi je i delta a theta. A v prenatálním období, to znamená v období, kdy je miminko ještě v bříšku maminky, nenarozené, a potom záhy po narození a v následujících 6 letech života mozek dítěte nebo mozek nenarozeného dítěte ještě působí dominantně v rovinách delta a theta frekvence. A jde o takovou velice zvláštní specifickou úroveň mozkové aktivity, která bývá někdy odborně nazývána hypnagogickým stavem, takzvaný hypnagogický stav. Jde o to, že mým nenarozené miminko anebo děcko do 6 let věku života se spontánně tady do tohoto hypnagogického stavu dostává a v tomto hypnagogickém stavu snímá děje, tedy události a děje, které se odehrávají v jeho blízkosti. Často jste si možná všimli u těchto malých dětí, že oni sedí na zemi, třeba sedí na zemi nebo leží a tak jakoby zvláštním způsobem s mírně otevřenou pusínkou se dívají někam do dálky, jakoby prostě zcela nezúčastněným způsobem se dívají do dálky, jako kdyby byli v jakémsi tranzu. A tady ten stav může trvat minuty, může trvat někdy i desítky minut, ale často trvá minuty nebo desítky vteřin. Toto právě může být jedním z projevů aktivně fungujícího hypnagogického stavu u toho dítěte. A teď jde o to, že děcko do toho 6. roku života snímá události kolem sebe, to znamená to, jak se chovají rodiče k sobě, to, jak se chovají rodiče za různých situací a okolností. A nejen rodiče, ale i další blízké osoby, jako jsou třeba sourozenci, babička, dědeček a tak dále, v případě, že žijou takzvaně pod jednou střechou v jedné rodině, v jednom baráčku. To znamená, to dítě má každodenní styk s tím dědečkem nebo babičkou. A to dítě spontánně přepisuje to, co vidí, ve formě transkripčního záznamu do prostředí svých vlastních genů. Čili to dítě v podstatě se učí tím, že pozoruje okolní prostředí. A to, co vidí, zapisuje, přepisuje do programů, které se potom stanou součástí genové báze, datové genové báze u toho děcka, ale ty programy se zároveň stanou součástí jeho osobnosti v dospívání a v dospělosti a to děcko počne tím pádem spontánně kopírovat mnohé z chování a jednání svého tatínka, maminky, případně dalších blízkých osob, se kterými tedy je v každodenním kontaktu ve svém pozdějším životě. A činí to spontánně, aniž si je vědomo toho, že vlastně se jedná o přijaté informace získané pozorováním ze svého vlastního okolí. Ano? Mm-hmm. Toto je nesmírně zásadní věc, nesmírně důležitá, protože do 6 let věku života my tak, jak fungujeme v tom každodenním životě doma, v podstatě kodujeme datové programy našemu dítěti, v případě, že nás to dítě má možnost sledovat a spontánně pozorovat. Tyto programy potom počnou formovat a ovlivňovat osobnost takového dítěte a v dospělosti potom samozřejmě se potom tyto programy mohou projevovat i intenzivnějším způsobem. Některé z nich se mohou spouštět jenom při velice specifických, zcela konkrétních situacích. A samozřejmě tady to nekončí, protože jestliže tyto programy jsou součástí genové báze, tak potom, když to děcko už jako dospělý člověk se vdá nebo ožení a bude mít své vlastní potomstvo, tak dojde k transkripčnímu genovému přepisu a ta informace se potom přepíše klasickým genetickým přenosem do dalšího pokolení. A teď chci tady zdůraznit další věc. Všimněte si, že tady nesmírně záleží na kvalitě prostředí, ve kterém se to dítě nachází. Ale na podobné úrovni k tomu dochází, tedy řekl bych ne tak intenzivně, podstatně jemněji, i v dospělosti člověka. Ano? Není to jenom to období do 6 let. Tam je to dramatické. Tam se nám zapíše, tam se nám vytvoří až 80% podvědomých programů, které jsou součástí naší genové báze. Mm-hmm. Ale těch 20% potom se dopisuje během pozdějšího života. A teď se podívejte, co dělá ten globální mocenský systém. Mm-hmm. Jestliže my bychom žili v harmonickém prostředí jako civilizace jako lidé, tak naše děti budou spontánně tím sledováním, pozorováním okolí vytvářet transkripční zápisy pozitivního harmonického charakteru do svých genomů a další generace už přijme tyto programy, tyto pozitivní altruistické programy genetickou cestou a ty naše potomky už ani nenapadne, aby válčili, aby vytvářeli konflikty, aby se jich ega projevovaly takovým způsobem, jaký se projevujou, jak se projevují v současné době u lidí. Hmm. Ale to ten globální mocenský systém nepotřebuje. On potřebuje vytvořit takové životní prostředí, ve kterém se bude produkovat strach, úzkost, agresivita, zabíjení, čili projekce, která má silně entropickou destruktivní bázi, tak, aby samozřejmě o stejné kvalitě se naše mladá generace si o stejné kvalitě vytvořila zápisy do svého podvědomí a přinesla je na generaci další.
To je šílený, ale jestli můžu, Jardo, je tu telefon, myslím, že volá Pepa z Pardubic, ten bude mít určitě k věci nějakou záležitost, tak povídej, Pepo, ahoj.
Já vás zdravím, oba dva zdravím, já tu zdravím tebe. Mě by právě zajímalo, kdy došlo k tomu zlomu, jo? Protože já jsem ještě generace, že když normálně o tyhle těch rodinných vztazích, jako, to teď Karda mluví, jo? Protože já jsem ještě z generace, kdy prostě, když tu nebylo do 20 holka vdaná, jo? Tak prostě to byla stará pana. Jo? A za naší generace teďka došlo k takovému strašnému zlomu, že když řeknou ženský před 30, aby měla dítě, tak prostě řekne ne, jo, ale u těch rodičů to viděli, jo,
Já
bych jako odporoval Jardovi trošičku, nebo se mě zdá, jo, protože u těch rodičů, to je taková první generace, nebo teďka bude možná druhá, která už to neuvidí, jo, moje taková představa je, že v 80 letech sedí babička v domově duchu, se říká, Maruško, tak už se mě narodilo vnouče, jo, protože jo, když se může 40 letá ženská má dítě a ta bude mít dítě ve 40 letech, tak bude mít babičku, když si neuvědomuje, že okrádej ty děti o babičky, o všechno, jako jo,
o to jde, to je přesně no, tak to.
A kdy, jako, jak mohlo dojít k tomu zlomu, takhle k dramatickému podle mýho pohledu, jo, když ty děti u těch rodičů měli ty vzory a viděli ty rodiny, viděli to soužití v rodině, že jo, jo, a najednou se to takhle zvrklo.
Ale na západě to bylo už dávno, rozumíš? Jasně. Takže jestli to třeba právě nenasměrovali...
Ne, to tolik, jo, ale...
Dobře. Dobrý, tak jo, díky moc, Pepo, ahoj.
No a jak potom ještě to znamená, když mají normálně, když do těch 6 let je vlastně to dítě tak strašně ovlivněný, jo, tak určitě s tím asi souvisí to, co chce třeba naše tady vláda a všechno možný, fousatou maminku a dva tatínky a dvě maminky a tohle, jo?
Jasně, mateřské školky.
To musíte dítě potom poznamenat na celý život, podle tohohle.
Dobrý, super. Jo,
čau,
díky, ahoj.
Tak v té první části otázky tam ta odpověď není složitá. Tady samozřejmě hraje velice velkou roli globální sociální systém, jak je nastaven. V tom je ohromná síla v té sociologii společnosti. A jestliže máte tady, prosím vás pěkně, a všimněte si, ono tady toto se spustilo se změnou režimu v tom kolem toho 89. roku hodně, kdy rodiny zjistily, že je tady ohromná příležitost vydělat peníze, podnikat. Že tady prostě nejsou takové ty omezení různá, která v tomto ohledu byla třeba za toho socialismu. Jo? Kdy prostě ten příjem byl limitován prostě nějakou funkcí v té továrně nebo prostě v tom úřadu a tak dále. A pak to už potom byla možnost nějakých brigád na té oficiální úrovni, nějakého brigádního přivýdělku někde, ale zase prostě v nějakým, řekl bych, státním podniku, anebo potom tam byly nějaké samozřejmě nelegální jak bych to řekl.
Fušky.
No a tak podobně. Kdežto teďkon se změnou toho režimu, samozřejmě se tu uvolnili stavědla a teď ta rodina prostě zjistila, že jednak lze poměrně, řekl bych, masivním způsobem vydělat peníze v případě, že ten otec a ta matka jsou prostě šikovní a umí se prostě k tomu nějakým způsobem postavit. To je jedna věc. Druhá věc jsou tu ambice. Prostě ambice něčeho dosáhnout. Dosáhnout nějaké pozice ve společnosti, společenské pozice, a to se stalo poměrně výraznou prioritou nejen pro muže, ale především pro ženy. To znamená, že i ta žena prostě chce nejdříve dosáhnout nějaké solidní společenské pozice, nějakého postavení ve firmě, v rámci svého vzdělání, v rámci svého podnikání. A teprve, když dosáhne tady těchto cílů, tak potom nastupuje rodina, nastupuje potomstvo a tak dále. Tím pádem samozřejmě ten akt zakládání rodiny a zakládání potomstva se oddaluje k 30, nebo mnohdy dneska i za ten 30. věk, za ten 30. věk života. Mm-hmm. Ale zase, je to o epigenetice. Zase je to vliv, vnější vliv prostředí, to znamená sociologický vliv prostředí na genetiku vlastně těch jednotlivých lidí, které jsou součástí toho sociologického vlivu. Je potřeba si uvědomit, že naše společnost je jako ta kultivační hmota v té místce, kde prostě byly uloženy ty lidské buňky. Tou lidskou buňkou je tady člověk a tím kultivačním prostředím je tady to naše sociální prostředí, které nás obklopuje. A v něm se generuje ohromná síla. A tato síla je tak velká, že mnohdy přebije samozřejmě i vzorce, které přetrvávají, nebo které jsou získány v rámci rodinné výchovy, anebo prostě v rámci toho rodinného prostředí, ve kterém ten jedinec vyrůstal.
Mm-hmm. Já Pepa měl na mysli patrně, že přesto, že to viděli, jako u těch rodičů, jak jsi říkal, tak přesto...
No, jsem to vysvětlil.
No, ta síla je větší. Prostě,
je větší, ona to přebije prostě, ona to přepíše. Jo, transkripčně to prostě přebije.
Ano. Je tu další hovor, další telefon. Haló, jste ve vysílání, kdo pak volá?
Dobrý večer, tady Vladimíra Berounská.
Dobrý večer.
Já mám prosbu, zrovna teďkon s... Takhle, mám vnoučka, který mu je 5 let. A ten má mladší sestřičku. A stávají se takové věci, že on záměrně jakoby v něčem chce ublížit, nebo prostě máma po něm něco chce a on to prostě neudělá a ví, že dostane na zadek. A jde tady o jednu věc, já jsem se s ním o tom bavila. A on mi říkal, že jedna jeho čas, jako jeho tělo chce prostě to udělat, chce dostat na ten zadek a je šťastný a spokojený. A jeho druhá ukazovala na hlavičku a tady v hlavičce, tak tam zase naopak je smutný a je mu to líto a mrzí ho to a dělat to nechce.
Kolik je mu?
5 let.
Uh-huh.
Pět let. Uh-huh. Tak se říká, úplně mi to nějak jakoby asociuje s tím, jak mluvíte, něco tam musí být, protože tohle se není
normální.
Normální, tak jako... Jo, tak jestli k tomu byste mi něco mohli říct a já budu poslouchat, ať potom, když tak můžete ještě říkat něco jiného. Děkuju vám moc.
My taky děkujeme za volání, mějte se.
Taky naschranou.
No, tak tady samozřejmě, já to prostě musím říct, protože jsme v oficiálním médiu a do určité míry by to taky mělo být, že by mělo proběhnout nějaké vyšetření osobnosti toho chlapce od samozřejmě lidí nebo u člověka, který je odborníkem na tyto věci, který se zabývá oficiálně psychologií dítěte a z toho alternativní, protože tam může jít o nějakou poruchu osobnosti nebo jiný problém a potom z toho alternativního hlediska tady určitě by stálo za to se podívat na kvalitu a charakter takzvaně minulých životů. To znamená jenom, že tady to dítě je malé, takže tady to bude potřeba samozřejmě přizpůsobit věku toho dítěte, protože tady mu mohlo dojít k přenosu nějakých, jak bych to řekl, nějakých traumat právě z těch paralelních inkarnací, které se potom projevují zde, v této inkarnaci, fatálním rozporem mezi potřebami vědomí, nebo mezi tím hlasem, tím centrálním hlasem toho vědomí a samozřejmě tou buněčnou pamětí. Jo? Protože ta buňková buněčná paměť v podstatě vyvolává tu podvědomou reakci toho těla, jak to ten chlapeček hezky popsal, kdy to tělíčko si přeje prostě to a to, což samozřejmě je zcela neadekvátní k přirozenosti a vůbec k jakémusi takovému tomu harmonickému soužití toho vědomí s tím organismem, s tím fyzickým tělem, jo, s tím chlapcem. Takhle se ale velice, totiž toto je situace, přesně typická situace, kdy já mohu odpovědět pouze obecně, v obecné rovině, protože tam by bylo potřeba toho chlapce vidět, promluvit si s ním, prostě nacítit to detailně, zhodnotit tam veškeré okolnosti, které by přicházely do úvahy a další věci. Takže ta moje odpověď bohužel bude tady čistě v této obecné rovině, protože si nedovolím odpovědět nějak konkrétně, jak by k tomu potřeboval prostě ten fyzický kontakt.
Hmm. To naprosto chápu, to je samozřejmě. Dobře, Jardo, máš ještě nějaký povídání dál? Asi ještě si neskončil, že?
No tak kontinuálně to posouváme dál, ale jestli tam jsou nějaké otázky, tak samozřejmě můžeš, jo? Jestli tam něco je ještě dalšího.
No ale to jsou většinou otázky, které nejsou věci. Já pořád čekám, a jestli řekneš tak, a to už je všechno, abych mohl...
Dobře, překladat. Tak je 38, takže...
Dopověz to nějakým způsobem to uzavři, aby to bylo.
Takže já to nějakým způsobem tady teda pouzavírám. A budeme se věnovat otázkám. Já bych velice rád, aby si teďkonc vzali posluchači k ruce tušku a papír, protože já už jsem jim tak před týdnem naznačil trošičku, že ta práce nebo tady toto povídání bude interaktivního charakteru a mám tady v duchu Sokratesovy filozofie určitou sumu otázek a společně s apelem na posluchače bych je položil, aby se zkusili ty jednotlivé otázky, aby se zkusili nad nimi zamyslet a dostatečně kvalitně si je procítit, protože je to určitá forma stimulace, tady toto, která si klade za úkol vnitřní stimulace na energoinformační úrovni, která si klade za úkol nastartovat jakýsi druh automotivace u posluchače k tomu, aby se stal aktivnějším v hledání toho svého vlastního životního štěstí. A to všechno samozřejmě i zahrnuje určité, řekl bych, jemné, určitou jinou komunikaci s těmi našimi geny a s tou naší DNA, protože už jenom tím, že se budete zamýšlet nad těmito otázkami, že si ty otázky budete klást a budete si prociťovat odpovědi a budete si prociťovat kvalitu těch otázek, tak budete vytvářet určité specifické rezonanční prostředí v tom jemnohmotném prostředí, v tom nebo v té jemnohmotné oblasti se vlastně existence. A samozřejmě mělo by tam dojít k určitým potom později časem k určitým posunům. Takže ta první otázka zní, můžete popsat, jak se denně dominantně cítíte? To znamená, jinými slovy, můžete popsat, jaké pocity a emoce u vás v tom každodenním fungování převažují, a zkuste ty pocity a emoce analyzovat a popsat si je pokud možno co nejkonkrétněji, pokud možno co nejpodrobnějším způsobem. Druhá otázka. Vnímáte pocity dominantně prostřednictvím svého těla, anebo vnímáte pocity spíše jako určité kvality, které proudí skrze váš mozek? Za druhé, ještě jednou zopakuji. Vnímáte své pocity spíše jako součást vašeho těla, fyzického, fyziologického těla, nebo jako produkt vašeho mozku? Za třetí, co si myslíte, jaký systém víry, jaká aktivita, jaké místa, potraviny, barvy, zvuky, nebo dokonce jací lidé by vám mohli zvýšit anebo také snížit pocit vnitřního štěstí? Říkám pocit, protože časem zjistíme, že faktor štěstí záleží v té své plnohodnotné kvalitě, ještě na něčem jiném. Takže znovu zopakuju, jaké druhy činnosti, víry, místa, potravin, barev, zvuků nebo jiných lidí by mohlo přispět k vašemu vnitřnímu pocitu štěstí, anebo naopak odebrat nebo snížit ten stav štěstí. Zkuste to na jednu stranu, na tu stranu té aktivace toho štěstí vnitřního, toho pocitu vnitřního štěstí, a také to zkuste na druhou stranu, co se týče toho snižování toho pocitu štěstí. Tak i tak. Mm-hmm. Za čtvrté, jak se cítíte, když uděláte dobrý skutek anebo nějaký soucitný akt? Jak se cítíte, když uděláte dobrý skutek anebo nějaký soucitný akt? A zkuste si ten pocit zase pokud možno co nejdetailněji popsat. A zkuste si ho vybavit, samozřejmě. Vyvolat. A zkuste si ho vyvolávat klidně i několikrát za den. Za další. Jaké podnebí? Jasno, sluníčko, déšť, vítr, bouřka, jaké podnebí nebo jaká nebo den či noc ovlivňuje to, že se cítíte happy. Ještě jednou zopakuji. Jaký druh podnebí? A k tomu den, ráno, večer, noc, jak ovlivňuje vaši osobnost? Cítíte se happy či nikoliv? Jo? V případě, že je slunce, déšť, bouřka, cítíte se lépe v noci, přes den, ráno, večer, nejlépe a tak dále. Za další otázka. Myslíte si, že vaše štěstí nebo míra nebo kvalita vašeho štěstí závisí na ostatních lidech anebo na určitých okolnostech? Myslíte si, že míra štěstí, vašeho vnitřního štěstí, závisí na ostatních lidech nebo na určitých okolnostech? A sedmá otázka, která je tak trošičku kulišácká. Co myslíte, jaký je rozdíl mezi pocitem štěstí a radostí? Ještě jednou, co myslíte, jaký je rozdíl mezi pocitem štěstí a radostí? A ještě jedna perlička úplně na závěr. Ústava Spojených států. Je to paradox. Ohromný paradox k tomu, když vidíme při vší úctě, jak se tento stát, nebo alespoň ten politický establishment chová, co všechno vyvolává ve světě. Oficiálně je totiž dáno, že to je přímo v té ústavě psáno, Ústava Spojených států, té preambuly, Ústava Spojených států zaručuje každému jednotlivci právo na život, právo na svobodu a právo na hledání štěstí. Tak.
To tam skutečně je?
Ano.
To je neuvěřitel. Ach jo, dobře.
Takže tímhle takovým, řekl bych, otazníkem s vykřičníkem v té poslední větě, nebo v té poslední prostě tezi, bych zakončil dnešní povídání a nechám prostor pro dotazy.
Tak, super. Já teda začnu s těma, co přišli mailem. Mám tu i nějaký samozřejmě po Skypeu, ale možná začnu s jedním, který se mi docela líbí. V jednom z minulých pořadů pan Chvátel naznačil, že každý národ má své osudové určení. Jaký úkol mají český a slovenský národ, se ptá posluchačka.
A my už jsme na tuhle otázku odpovídali tenkrát, když jsme tady řešili studnice, energetické studnice národa českého. Já se omlouvám, ale ta odpověď už tam je v těch dílech, v těch epizodách vepředu.
Tak jen tak rychlosti.
Tak jen tak v rychlosti.
Opravdu,
no, ono tak se to právě v rychlosti říct nedá. To je... jak ještě jednou zní ta otázka, jestli se můžu zeptat?
Že, no, teď jsem přeskočil už jenom... jednom naznačil, že každý národ má své osudové určení. Jaký úkol mají teda český a slovenský národ?
Dobře, já to navážu, já to velice jednoduchým a elegantním způsobem navážu na ty informace, které tu zazněly.
Ano.
Velmi významným posláním českého a slovenského národa jest aktivním a reálným způsobem evokovat v našem prostředí takové principy, které udělají naši civilizaci šťastnou.
A je to. Dobře. Já bych řekl, trochu to rozviň, ale nemá to smysl, skutečně tam jede. My to totiž máme na telefonu dalšího posluchače nebo posluchačku, já ani nevím. Haló, kdo pak je tam?
Dobrý večer, tady je posluchačka Naďa. Já už jsem vám volala a chtěla bych se zeptat pana Chvátala, jestli by nám něco mohl povědět o třetí vlně, která vlastně má přijít teďka v září. Má to být energetická vlna.
Ano, někdo to tady taky psal, jestli to nebyla vy. Myslím, že od zítra nějak do 12. září, že má přijít ohromná vlna. Nebo od 9. ano. Do 16. nebo nějak tak, ano. Někdo to psal, to taky tady byla otázka. Tak prosím, Jardo, jak je to? Položíme ten telefon, nebo chcete ještě se něco zeptat?
Děkuju.
Protože on totiž to hrozně ruší do toho, tak jo.
Já bohužel nemám žádné tušení o nějaké třetí energetické vlně.
Psali o tom tady už někdo, nevím, jestli to byla ta samá posluchačka teď, nebo ne.
Netuším vůbec, o co jde.
Dobře, takže mají přijít nějaký energie.
Nemám žádné potuchy.
A je třeba to nějak s tím pracovat prý. Dobře, takže to je toto. Pár dnů již poslouchám vaši relaci, pár dnů, asi týdnů myslel, s panem Chvátelem od prvních dílů. Jo, takhle, on to asi poslouchá ze záznamu. V některých zmiňoval svou vlastní reakci, že nebyl schopen vstát z postele. Tohle se mi děje občas i to, že si lehnu a probudím se a nevím, kde jsem unavená, jako bych rubala les, tady píše posluchačka. A taky poslední rok mám pocit, že jsem více vnímavější vůči energii kolem sebe. Jestli by mi mohl pan Chvátal k tomu něco říct, vím, že teď probíráte jiné téma a tak dále, Takže tohle to k tomu. A volá jiný posluchač, já teda, co mám nejdřív udělat? Dobře, si pamatovat tu otázku, nebo ji nejdřív řekneš?
Jo, budu si pamatovat.
Tak budeme posluchače ještě tady na telefonu. Takže jste ve vysílání, kdo pak volá?
Dobrý večer, já jsem Jana.
Ano. Povídejte, jste ve vysílání, akorát tam máte puštěný to rádio, musíte si to slomit.
Tak už jsem si to dala.
Já to pořád slyším.
Vypnem. Já jsem se chtěla optat, prosím vás, když pan Chvata říkal, když je to jako miminko a už má ten vliv takový obrovský, tak mě strašně zajímá, jestli už je to při početí, nebo jestli je to až nějak v průběhu, ale jestli to početí už je rozhodující, protože jsem slyšela taky, že až ve čtvrtý měsíci je schopný dítě nějak jako vnímat to okolí v prenatálním životě. Mm-hmm. Tak tohle mě zajímá, jestli to je v té době, že už jakoby vzniklo. Děkuju moc, budu poslouchat.
Okay.
Na základě těch informací, které mám k dispozici, tak v podstatě ta nativita toho nenarozeného miminka začíná od čtvrtého měsíce. A samozřejmě pokračuje a prohlubuje se potom v průběhu dalších fází těhotenství až do toho porodu. A pokračuje samozřejmě po porodu dál v jiné podobě.
Mm-hmm. No, takže to bylo velmi rychlý.
Tam potom porodu je těch prvních šest let života v podstatě extrémně důležitých.
Mm, dobře. Takže jestli se můžeme vrátit té otázce, čili že nebyla schopná stát z postele a tak dále, se stalo
to by. To je vcelku běžná záležitost. Tam se zapínají, vypínají v mozku určitá centra a někdy se stane, že sepne zrakové centrum o trošičku dřív, než nervové impulzy doběhnou do končetin. Takže člověk má prostě pocit jakoby, že určitého ochrnutí nebo paralýzy a tady je zajímavá ta relativita, protože když je člověk v té aktivní fázi a pociťuje to, tak vám to může připadat, že to trvá půl minuty nebo že to trvá třeba dokonce i minutu, ale ve skutečnosti tento stav trvá několik desetin vteřiny.
Jasně, rozumím. Tak, to je toto. Pan nový posluchač Austin se podepsal. Zdravím, lidské tělo je přizpůsobené a má na to i prostředky, imunita, závorce, si poradit s každou nemocí, ale základ je v mysli, to jak jsme se bavili z kraje. Když si to člověk uspořádá hlavě, dá tělu zdravé věci tak, že zbytkem si tělo poradí samo. To tvrdím už dlouho a snažím se to rozšířit mezi lidi. Ale v hodně případech jsem označován za snílka a v lepším smyslu se v horších za idiota. Ano, ono jde o to samozřejmě, že toto se nelíbí doktorům, že o to by ztratili trošičku kšeft, kdybych každý takto to dokázal.
A farmacii hlavně.
A farmacii samozřejmě. Takže já si myslím, že to bude to podstatný.
Tak.
No. Snad jsem neodpověděl za tebe, Jardo.
Ne, v pořádku. Jako já
takže naprosto, co k tomu ještě řekneš teda?
Já si myslím, že tady je důležité, aby pán Austin, nebo jak se prezentuje, aby nestratil trpělivost a odhodlání, které ho doprovází, aby prostě nestratil chuť a aby v té činnosti pokračoval. A znova, tady je potřeba si připomenout, že jak nesmírně důležité je právě mít víru a to, mít to vnitřní přesvědčení v to, co děláme. A mít víru v ten cíl, v ten záměr finální, ke kterému to svoje snažení a činění samozřejmě směrujeme. A hlavně o sobě nepochybovat. Čili nepochybovat o tom svém záměru, nepochybovat o té práci, kterou děláme. A věřím, že ten pan Austin se nenechá v žádném případě zvyklat anebo rozladit těmi, jak to nazvat, ještě neprobuzenými,
ano,
nebo
ano,
ne zcela probuzenými jedinci ze svého okolí.
Ano, to je velmi důležitý. Ano, přesně tak. Tak a máme to další telefon. Takže zdravím ve vysílání.
Dobrý večer, Tamara, zdravím vás oba.
Ahoj, Tamara.
Ahoj, já jsem chtěla říct, chtěla jsem se zeptat, kdy duše vstupuje do plodů.
No.
A pak jsem se ještě chtěla, to už není otázka, ale chtěla jsem říct, že jsem kdysi, když jsem studovala, nebo učila jsem se na zdravotní sestru, tak jsme měli takového osvíceného patologa, a on nám říkal, aby jsme hned, jak se nám narodí dítě, tak teda hned, jak začne mluvit, první slupka, tak ať se ho ptáme, kde žili ty děti, kde byli. A oni si to pamatujou, a pak to ztrácejí teda, no, a můj syn mi teda odpovídal, vyprávěl mi, bylo to nádherný. A celá tahle naše třída, která jako to takto předává dál těm dcerám, a jakože by to měli úžasné. Lidi dělat, že to je hrozně zajímavý.
To je úžasné.
Tak to je všechno. Děkuju.
Tak velmi pozitivní, ano, děkuji, velmi pozitivní informace, to je, to se mi líbí, no, to je super takhle, kež by to bylo takhle v hojné množství. A tak mi to nadchlo, já jsem zapomněl, co se ta paní ptala.
Kdy vstupuje duše do plodu, jako nebo?
Také jsme na to odpovídali už tady.
Čtvrtý měsíc, myslím.
Tak, ano. Tady je velice
tam při nějaké, důležité... nějaké příležitosti, že tam se něco stane tak, v tu chvilku, ano. Řekni,
tady
zopakuj
to. Tady je velice důležitá symbolika toho tělíčka, toho plodu, a tím je srdce. Jo, a je to akt vlastně toho prvního úderu srdečního svalu. Srdce je symbolem života a život ve své kvalitě plnohodnotné začíná tehdy, když je inteligence toho zárodočného tělíčka fyzického propojena s duševním a duchovním faktorem té inteligence vyššího já, tedy nás v rámci té spirituální úrovně bytí a fungování. A k tomu aktu právě dochází ve chvíli, kdy to srdíčko uskuteční první úder, druhý úder, třetí úder, začne tedy se ozývat jako zvon v té symbolické podobě. Stejně tak potom s posledním úderem srdce se přetíná nit života, symbolická nit života, a odpojuje se energie nebo energetické pole fyzického těla od energetického pole duše a ducha lidské bytosti.
Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat právě, mi tak napadlo, jestli právě ta duše, jakoby, když vstoupí, jestli čeká, jakoby, až začne to tělo nebo to srdce tlouct, nebo až první a pak tam vstoupí, anebo jestli to je naopak. Jo, jestli...
Je to naopak.
Je to naopak.
Mělo by to naopak. To srdce je symbol. Ano, symbolika, ano, takže ano. To srdce vlastně nám dává najevo, že už k tomu došlo, k tomu spojení došlo. Ten úder, ten prvotní úder toho srdce. Dalo by se říci, že v tu chvíli vlastně, když to zjednoduším velice, kdy dojde k prvnímu úderu srdečního svalu, tak v tu chvíli došlo k propojení vlastně mezi tím vyšším já, tou vyšší spirituální formou lidské bytosti s tím fyzickým tělem, a nastupuje plnohodnotná inkarnace.
Tak ještě jednou, myslím, volá Tamara, nebo to je někdo s podobným číslem. Jsi to ty ještě, Tamaro?
Jo, to jsem ještě já se omlouvám. Já jsem se ještě chtěla zeptat, je známý, že to dítě si vybere, kde bude žít, kam bude, ke kterým rodičům.
Ano.
Ano.
A co když si ono to rozmyslí teď ještě, když už...
Ne, už má smůlu.
Už má smůlu.
A ne, tak to už má, na to mělo času dost samozřejmě, že jo.
Tam jako neřekl bych, že to dělá to dítě, ten výběr, ale dělá to vlastně ten lidský duch. To znamená, ten lidský duch ještě před tím fyzickým, před tou fyzickou inkarnací. Tam dojde k realizaci takzvaného inkarnačního plánu z roviny lidského ducha, a ten potom se realizuje během toho fyzického života. Samozřejmě v souladu se svobodnou vůlí dotyčného jedince je tam poměrně určitá jakási možnost měnit a lavírovat v rámci toho plánu, ano, ale jsou tam ale do určité limity, jo. Každopádně jsou tam, součástí toho plánu jsou i takzvané uzlové ohniska osudovosti. Ty uzlové ohniska osudovosti souvisí především s kritickými událostmi, které ovlivňují formu a kvalitu toho člověka na celý život nebo na velmi dlouhé období, a tady tyto klouby, tady tyto uzliny v podstatě jakoby jsou neměnné. Ty se nedají změnit ani v souladu s ta struktura, ta forma, ta povaha, ani za přispění té svobodné vůle, ta prostě, to je prostě fakt neměnné. Ta svobodná vůle může do určité míry zjemnit třeba nebo mírně pozměnit dopady, jo, těch uzlů, jo, klíčových. Ale ne ty samou strukturu a povahu těch samotných uzlů.
Dobře. Tam stačí, on
ano,
totiž...
děkuji.
Ano, děkuji, taky volá další telefon, tak já ho rychle vemu. Tak jo, ahoj. Tak, doufám, že jsem to ještě stihl vzít, další telefon. Halo, halo.
Jo, jo, dobrý den, dobrý den.
Dobrý den, dobrý no. večer.
Můžu mluvit?
Já, jste ve vysílání, ano.
Jo, jo, tak dobrý den, u telefonu Jana. Já jsem se chtěla pana Chvátala zeptat. Mě by zajímalo, jaký má třeba názor, když jde žena na potrat, když teda jakoby duše vstupuje do těla v nějakém čtvrtém měsíci a žena, dejme tomu, postoupí mini interrupci. Jaký to má jakoby význam potom pro toho ducha, který jakoby chtěl vstoupit do toho těla a vlastně nemůže, protože tomu někdo zabrání. Tak jestli by mi na tohle mohl odpovědět.
Dobře, díky moc.
Děkuji moc, já to zavěsím.
To byl poslední telefonát dnešního večera. Děkuju. Vážení posluchači, díky.
Tady je zajímavé, že u drtivé většiny nativních národů našeho světa je kritickým mezníkem čtvrtý měsíc. V případě, že ta žena, která je součástí toho nějakého toho nativního národa, tak že i tam probíhají potraty, i v těchto komunitách samozřejmě, není to jenom výsada moderní civilizace, i když ten motivační prvek těm potratům je u těch nativních národů podstatně jiný, mnohdy jiný než tady u nás, tak když to proběhne, ten akt, do čtvrtého měsíce, tak víceméně ta žena na té světské úrovni nečelí žádným důsledkům. Ovšem, když proběhne tento akt po čtvrtém měsíci těhotenství, tak je to u těch nativních národů vnímáno jako vražda.
Hmm.
Se vším všudy. Se všemi těmi světskými dopady a tak dále, tak dále, tak dále. Samozřejmě, že se to nedá všechno házet do jednoho pytle. Tam nesmírně záleží na okolnostech, na okolnostech. Záleží tam prostě na co tu ženu k tomu vedlo. A jo, takže nedá se to takhle bagatelizovat. Ale obecně řečeno, ta rozdílnost tam je evidentní právě a skrz ten čtvrtý měsíc. Takže z hlediska potom toho plodu nebo toho potenciálního nového života, je-li to před čtvrtým měsícem, tak samozřejmě k žádnému spojení ještě nedošlo. To znamená, v lůně matky se nachází fyzická hmota, organismus, který je, jak už jsem řekl, má svoji vlastní inteligenci, která je na buňkové buněčné bázi a tato buněčná báze je potom vitálně sycena ze tří úrovní, z úrovní sluneční prány prostřednictvím srdce slunce nebo centrální, vnitřní centrální oblasti slunce. Planeta, pak je tam linie planetární prány, která je generována zemským jádrem. A pak je tam linie rodová, klasická, a to je vitální energie, která proudí z těla matky směrem k tomuto embryu a vitální energie, která proudí z těla otce také směrem k tomuto embryu. Ve chvíli, kdy dojde k prvnímu úderu srdečního svalu, dochází k propojení duše a ducha s touto fyzickou hmotou buněčnou a terminologicky bychom mohli říci, že z embrya se stává ještě nenarozený lidský jedinec. To znamená, stává se plnohodnotná lidská bytost. Ta plnohodnotná lidská bytost, myslím tu plnohodnotnou lidskou bytost z hlediska duševní a spirituální kvality, nikoliv z hlediska kvality hmotné, protože pochopitelně to tělo se dále vyvíjí a bude se vyvíjet během dalších měsíců až do toho 9. měsíce a pak se bude vyvíjet ještě mnoho let po narození.
Dobře. Já si myslím, že jsme odpověděli na většinu otázek. Samozřejmě vyvstaly tady další otázky, ale to už se nemůžeme tím zabývat, takže příště, vážení posluchači, opět na Skypeu to musíte napsat znovu, protože to už mi dávno se uteče. V mailu si to snad někde schovám, takže asi tak. Já to musím už ukončit, protože už máme 5 minut po a to znamená, že bude další pořad na Svobodném vysílači CS. Proto neodcházejte. Já dost s tebou se samozřejmě musím rozloučit. Mm-hmm. Zrovna tak jako s posluchači máš tu možnost také, prosím.
Takže děkuji, Pavle, za doprovod. Bylo to skvělé, bylo to úžasné. Děkuji moc, děkuji posluchačům za jejich trpělivost. A snad jsem zase trošičku přispěl k té inspiraci a k nějakému tomu zamyšlení. Pak, když se tak stalo, jsem velice rád. Zachovejte mi přízeň, uslyšíme se opět za týden. Děkuji pěkně.
Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.